O'rta bo'yli, Qorachidan kelgan suhbatdosh ayolning 4 farzandi, bir qator nevaralari bor. O'sha ikki ayol bir necha yillar ma'orif sohasida ishlab kelgan. Ismini xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutishni so'ragan 61 yoshli o'shlik o'zbek ayoli 12-iyun kuni O'sh markazida bir guruh qirg'iz ayollari tomonidan ushlab olinib, O'sh meriyasi binosiga olib kirib ketiladi. U yerda keksa ayolni bir qancha ayollar do'pposlay boshlaydi.
Shularni boshlig'i bir ayol ekan, ayol kishi ekan, ko'rsam taniyman. Boshimga uryapti, boshimga urib, meni sudrab atishib ketdi. Ab kirib, meni podvolga qo'yib, chechin dedi. Yechin, chechin dedi, kirishchalar deb. Yechintirib, ko'p yalang'a chiqildi. Tez-tez yechin yapmayin, yana urib qo'ymasin deb, meni ikkitasi ushlab turdi, qornimni pastiga tepdi. Ayol kishilar tepdi, uzugimni yechib oldi. Браслетим ячып алды, ине маарым титалап ташапты, цыпчыкка цыпчыкка юк деп.
Дия эслайды 12-июн күнге вакыяны Ошлик кексе аял. Ош мэриясындагы аяллар сөхбәтдашыбызның кулагыдагы сырганы сугырып алганыда аялның кулаклары йертилип кеткен. O'shlik ayolni qamab qo'ygan xona, unga ko'ra O'sh gubernatorining keraksiz mebel jihozlari qo'yilgan yerto'lasi bo'lgan.
O'sha yerda soat 3 gacha o'tirdim. Qariyman, qochib ketishdi iloji bormi keyin desam, hech ham iloji yo'q. Soqatdim, rosa soqatdim, uning ichida ini haligi spisat qilingan nimalardan mana mebellardan yirtdim latalarda. Bu yog'imga bayladim, soqat deb dag' chidamasdan ini keyin yerga haligi mana kresloularni manaqa yerlarini olib joy qilib ustimga spisinni manaqa polos changimasincha yopinib uranib yotib oldim. Orada duo qilavurdim, kalima keltirdim. O'sha paytda Allohdan so'rayapman, shu oxirgi qizimni, hamma bolalarimni bittadan bolasini ko'ray deb niyat qiluvdim. Qizim og'ir oyog'ida. Shu qizim tug'sa bolasini ko'rsam deb niyat qildim. Nekigin aytdim. Hech kimga yomonlik qilmadim. Endi tirik qolsam dedim, yana yomonlik qilmay. 90-yilda mashmono eshigimni yarmida o'ris turardi. Shunda bitta qirg'iz bola qolib ketdi. Mahallani bolalari urgani kelganda shu qirg'iz bolani men olib chiqib olganman uyimga. Tegishmaysan, bu ham birodi aziz bolasi deb shuni esladim. Ine soat 3 dan keyin bir qirg'iz bola kirdi. Qirg'iz bola kirib oldin sensirab gapirdi.
Diya xotiralaydi 3 oy oldin boshidan o'tgan voqealarni o'shlik ayol. Yoshi 25 lar atrofidagi bo'yi baland qirg'iz millatiga mansub yigit harbiy kiyimda bo'lgan. U yertolaga qamalgan o'zbek ayoliga bir burda non, sharbat, keyinroq suv olib kelib bergan. Qamoqdagi ayol bu yigitga qutqargan qirg'iz bola hikoyasini aytib berganligini, shundan so'ng unga nisbatan harbiy yigitning munosabati o'zgarganligini aytib berdi.
Siz dedi, xijolat bo'lmang. Hozir men siz dedi, bir boshqa yoqqa chiqib qo'yaman. Bu yerda o'ltirishib qo'yadi sizni xotinlar. Boshqa yerga chiqib ustingizdan quplab qo'yaman. Kechasi dedi, tunda xotinlar uxlaganda men sizni qochirib yuboraman.
Diya xaloskorini eske oladi o'shlik o'zbek ayoli. Shundan so'ng yertolada qamab qo'yilgan keksa ayol oldiga uni urgan ayollar hamda bu ayolni tanigan o'shlik qirg'iz ayoli kiradi. Suhbatdosh ayolning kiyimlari yo'qligi va latta putalarga o'ranganini ko'rgan uni avvaldan tanigan qirg'iz ayoli uni kiyimlarini topishga urinadi.
Ko'ynagiz qanaqa edi, kiyimlaringiz edi, manaqa desam, borib hech narsani topa olmasdan Turetskiy Adidas sportivka olib keldi. Yangi sitiketka, vidimo haligi to'nalgan, marodyorstvoda kiygan, o'g'irlangan nimalar deb haligini kiydim. Boshqa hech narsangiz topa olmadim dedi. Deb haligini kiyib qoldim men hali xotin yopib qo'yib ketdi. Hali bola kelib, ine meni haligi xonadan olib, yonida podlesnitsa, eshik qulplanar ekan podlesnitsa olib chiqib qo'ydi. Ashatda ine yarim kechagacha o'tirdi. Yarim kechada ine hali bola kelib turib, chiqing endi ja, tamom yesimi, dedi, yo'q desam, ja, xafa bo'lmang. Qirg'izda hammasi besh qo'l barobar emas, qirg'izda hammasi yomon deb o'ylamang, dedi. Dedim, aytdim, to'g'ri bolam dedim, o'zbek ham hammasi bir xil emas, besh qo'l barobar emas dedim, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Ating ayt endi, men dedim, kim meni xaloskorimligini bili desam, aytmadi. Dedi, bo'pti dedim, bolam dedim, endi rozi bo'lgin dedim, qilgan mehnatingga dedim, qo'yib yuboryapsan endi nima desa, tuproq olsang oltin bo'lsin, rahmat bolam desam, u beryapgacha olib kelib qo'yib aytdiki, ko'chada dedi, butun otib yuribdi, endi bu yog'iga ehtiyot bo'ling, o'zbekligingiz biroq bilmasin, hech ham gapirmang, bir og'iz ham gapirmang, uyizga chiqib ketib qoling dedim. Keldim.
deya bir necha soatlik garovda ushlanganligi haqidagi hikoyasini yakunladi o'shlik keksa ayol. Uni uyda kutib o'tirgan yaqinlari ayolni topa olmay xavotirda bo'lishgan, izlab onasini topa olishmagan bolalari oldiga tunda qaytgan ayol gapiradi.
Qizimni qizi buvamni otib yubordi deb yig'lasib o'zi o'ldiga chiqarib qo'ygan ekan, soat 12 da keldimda qaramabman, o'ng tomonim bo'lsin, oyoqlarim ham uyg'um sinyak, endi bilinyapti.
Deydi o'shlik suhbatdosh ayol. Bir soatga yaqin davom etgan suhbatda keksa onaxon uni qirg'iz ayollardan himoya qilmagan militsiya xodimidan xafaligini, qirg'iz ayollar orasida bo'lgan ba'zi tanishlari uni tanimaganlikka olgani alam qilganini gapirdi. 60 yoshdan oshgan onaxon o'limdan saqlab qolgan xaloskori ismini bilmasa-da undan minnatdor ekanligini aytadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.